Vítajte v podcaste o inteligentnom investovaní. Moje meno je Juraj Hrbatý a spolu s Radom Kasíkom a ďalšími kolegami rozoberáme témy, ktoré sú pre nás vášňou. Finančné vzdelávanie, šetrenie a investovanie sú na Slovensku ešte stále pomerne neznáme témy. Ale my vo Finaxe nimi žijeme každý deň. Posledných 20 rokov som strávil hľadaním najlepších finančných riešení pre každodenných ľudí. Tento podcast je snahou využiť získané vedomosti a ušetriť roky tápania každému, kto chce žiť pokojnejší život vďaka dobrému finančnému zabezpečeniu. Ak sa vám tento podcast páči, môžete si vypočuť aj ďalšie diely na stránke finax.eu/blog.
Dobrý deň, milí diváci a milí poslucháči. Vítam vás pri ďalšom kole Finax Mudrovačky. Je to po nejakom dlhšom čase, opäť teda vysielame z domu. Pozdravím vás, páni, vítajte.
Dobrý deň.
Čiže dnes sme si pre vás pripravili, alebo ja som si na vás pripravil také otázočky ohľadom amerických prezidentských volieb. Aj tie sa blížia. Niečo cez mesiac zostáva do týchto volieb. A myslím, že sa zhodneme, že okrem korony je to asi taká najdôležitejšia udalosť do konca roka. Zároveň pomerne túto otázku stále častejšie dostávame aj od našich klientov a poslucháčov. A tak sa poďme na to pozrieť. A my sme si špeciálne vlastne toto vysielanie alebo nahrávanie tejto mudrovačky načasovali tak, aby to bolo vlastne po prvej debate kandidátov na amerického prezidenta, ktorými sú uradujúci prezident Donald Trump a za demokratov Joe Biden. Asi sa odrazíme teda od tej debaty. Ja sa priznám, že ja som ju nesledoval, aj som sa tak úmyselne vyhýbal nejakým reakciám novinárov a komentátorov na ňu, práve preto, aby som nebol tak nejak pripravený, ale aby som sa to dozvedel od vás. Čiže samozrejme niečo som zachytil, to sa úplne v dnešnom svete nedá prehliadnúť. Čiže ja by som možno začal z takého trošku iného uhla pohľadu alebo z iného súdka. Tým, že tá debata bola označená za najhoršiu historicky. Čiže čím to bolo, alebo prečo je takto označovaná?
Ja by som povedal, že keby som dal zhrnúť v jednej vete, tak vedeli sme, že ako do tej debaty príde Donald Trump s akým jeho retorickými spôsobmi a jeho nulovou mierou slušnosti a podobne. Joe Biden sa z časti nechal stiahnuť na túto úroveň, z časti nie, ale Trump dokonca ešte prekonal možno očakávania, ktoré sme mali. Takže z oboch strán to bola debata, ktorá bola o kriku, skákania do rečí, samozrejme Trump skákal výrazne viac. A hlavne, o čom to nebolo? Nebolo to o plánoch, o politikách, ktoré chcú zaviesť v ďalších 4 rokoch. Nebolo to o relevantných nejakých problémoch pre Ameriku alebo pre svet. Bolo to skôr o osobnom osočovaní a úroveň tej diskusie bola naozaj veľmi, veľmi nízka.
A myslím, že nikto nemal nejaké veľké očakávania, že na tej debate sa naozaj budú meniť názory a nebude akože niekoho to presvedčí. Ale akože pre mňa osobne to bola prvá debata, ktorú som pozeral celú. Akože nedali sa od toho otrhnúť oči. A bolo to ako keď vidíte autonehodu na ceste, proste je to katastrofa, ale pozeráte sa na to. A naozaj akože tá úroveň bola katastrofálna, proste nepadlo tam jedno nejaké akože jasné vyjadrenie a chudák moderátor to naozaj akože nezvládal a špekuluje sa, že čo s tým formátom, lebo v tejto podobe to bolo úplne nepoužiteľné.
Čiže ono, ja možno uvediem, my to nahráme vlastne v piatok po obede a tá debata prebehla z útorka na stredu?
Tak, áno.
Ono, koľko asi teda táto fraška trvala?
To bolo 90 minútová debata.
Áno.
A mal to aj nejakú vysokú sledovanosť, že reálne tí Američania napríklad sú pre Američanov tejto debaty nejakým spôsobom rozhodujúce a také sledované, populárne?
Takto, to sú dve veci. Na jednej strane povedal by som, že nie sú veľmi rozhodujúce. Málo kedy tie debaty reálne niečo ovplyvnia v prieskumoch alebo tak, ale zároveň sú relatívne sledované. Neviem úprimne zatiaľ čísla tejto debaty, ale neregistroval som informáciu ani, že by bola výnimočne málo alebo veľmi sledovaná. Asi to bude taká klasika.
No, na tie debaty akože netreba mať vysoké očakávania, lebo vlastne pred poslednými voľbami, a keď vlastne debatoval Donald Trump a Hillary Clinton, tak akože podľa odborníkov a Hillary vyhrala akože všetky tri debaty, akože fakticky vyjadrovaním a podobne, a voľby prehrala, čiže aj keby to bolo nejaké jednoznačné víťazstvo na jednej, na druhej strane, nedá sa na základe toho špekulovať na výsledok volieb tak či tak.
Keď sme už pri tom, že ako vždy sa asi predpokladám, že hodnotí nejaký víťaz takejto debaty, že asi to nejakým spôsobom oceňujú alebo hodnotia novinári. Čiže mala táto debata podľa novinárov a možno aj podľa vás nejakého jasného víťaza?
Nechám teba, Jano.
No, ak podľa novinárov a celkovo taký ten mediálny konsenzus je väčšinou na strane demokratov, dá sa povedať, v posledných rokoch, tak či onak. Hej, že Trump je veľký nepriateľ vlastne celej tejto skupiny. Samozrejme, niekoľko republikánskych médií to vidí úplne opačne a podľa nich vyhral Donald Trump. Aj podľa, hovorím, väčšiny tých skôr ľavicových médií vyhral Joe Biden. Takže podľa tohto by som sa až tak možno neriadil. Aj každá strana má svojho víťaza. Keby som mal povedať za seba, tak ja si myslím, že víťazom je skôr Donald Trump, lebo on, nemyslím si, že tie jeho grobianské spôsoby diskutovania mu reálne poškodia vo výsledku, čo sa týka volieb. On nikoho neprekvapil týmto svojím výkonom. Poznáme ho už mnoho rokov, Američania poznali aj dávno predtým, ako vôbec bol prezidentom. Hej, posledné 4 roky ho aktívne pozná už celý svet. Neviem, či by ste našli naozaj prekvapeného človeka, ktorý pozeral tú debatu a povedal si, že wow, to som nečakal, že Trump sa bude takto správať. Čo napríklad ale prekvapilo mňa, bolo skôr to, že Biden sa snažil hrať túto jeho hru a že neviem, či mal problém s nervami, alebo to bola stratégia, že vyskúša poraziť Trumpa na jeho vlastnom poli, akože huľováctva, ale ako to s takýmito ľuďmi zvyčajne býva, nie je to najlepšia stratégia. Hej, Trump má proste 70 rokov praxe v tomto. Biden väčšinu života pôsobil ako relatívne slušný diskutér, nie najlepší diskutér, ale slušný. A samozrejme, akože keď sa necháte stiahnuť na niekoho takúto nízku úroveň, tak ho neviete poraziť, lebo on vás tam, ako hovorí stará fúzatá anekdota, prebije svojimi skúsenosťami. A to sa podľa mňa teraz stalo.
Podľa Donalda Trumpa vyhral Donald Trump debatu a nevidí žiadny dôvod na zmenu formátu a jemu, on vyzeral, že sa cítil komfortne v tej úlohe, ktorú proste hral v tej debate. A čo možno nás všetkých troch pozitívne prekvapilo, bolo, že Joe Biden dokázal spájať dlhé vety, dokázal napájať slova, že nebola to taká katastrofa ako pri nejakých iných jeho mediálnych vyjadreniach, kedy naozaj mal problém a preto sa tu šíria také možno teórie o jeho proste schopnostiach, ako by tú krajinu vedel smerovať. Že ja som bol celkom pozitívne prekvapený, že naozaj dokázal diskutovať, držal tempo, to, že sa nechal stiahnuť na tú úroveň, bola určite chyba, ale akože pôsobil na mňa viac prezidentsky.
Áno, tie také jeho kognitívne problémy, že ako to rozmýšľanie, ako mu neúplne vždy dobre ide, ktoré sme videli v posledných týždňoch, kde počas interviu proste skoro všetko číta z teleprompterov, aj že beží mu na obrazovke, čo má vlastne odpovedať aj v rozhovore. Nevedel sa proste na stretnutia s voličmi pripraviť na otázky, ktoré boli dopredu poslané a tak ďalej, že vyzeralo to na tomto fronte nie až tak ideálne, ale v tejto diskusii naozaj až na to, že sa mu asi vrátilo jeho koktanie z detstva, čo sa vraj niekedy stáva ľuďom, a zároveň, že mal tradične už problém s číslami, kde sa stále opravoval, tak okrem toho, ako pôsobil na svoje pomery, veľmi čulo.
A čiže, Janči, pre teba je víťaz skôr Biden tej debaty?
Akože, pokiaľ sa pozriem, že kto z nich má akože bližšie k tomu obrazu prezidenta, akože musíme si odmyslieť na to, že proste realita je taká, že dneska tí prezidenti vyzerajú asi inak, alebo teda tí vodcovia krajín, či už je to Spojených štátoch alebo niekde inde, tak akože Biden viac plní takú tú prezidentskú úlohu, také povedzme dôstojnejšie vyjadrovanie až do tej, až na niektoré proste povedzme také trošku kiksy, alebo proste naozaj asi to bola chyba vyjadrovať sa určitým spôsobom na Trumpa. Akože mne sa viacej páčil jeho štýl, ale nemyslím si, že by to malo nejaký dopad na, že by presvedčil nejakých voličov Trumpa, že si povedia, rozpráva rozumne, prejdem do jeho tábora, že akože takéto veci sa asi nemenia na základe debaty.
Ja vám dám teraz také dve podpasové otázky. Keby ste boli Američania, tak koho vy by ste volili? Ako nemusíte odpovedať, keď nechcete, ak to nepovažujete za vhodné, ale keď ste mali z týchto dvoch možností si vybrať?
Ja si myslím, že v tento moment by som asi radšej dokonca volil Donalda Trumpa, pretože by som mal pocit, že pre mňa je dôležité v rámci demokracie, keď volíte za to, akože za toho človeka, ktorý naozaj v tej krajine potom má vládnuť. Takže keby som volil Bidena, tak by som pravdepodobne očakával, že do pol roka alebo do roka po zvolení bude vládnuť Kamala Harris, čo neberiem ako úplne dobrú spravodlivú taktiku od demokratov, že to takto poskladali a že takto dopadlo. Trump je, aký je, zároveň ale je to, ako sa hovorí, diabol, ktorého poznáme. Vieme, že z ekonomického pohľadu tú krajinu za tie 4 roky, aj keď možno nejak ohromne nezlepšil, ale jej veľmi ani neškodil a skôr nechal trh, nech proste sa staral tú ekonomiku sám. Nemyslím si, že aktuálne by takú zvolenie Joea Bidena veľmi pomohlo americkej ekonomike a táto teraz nutne potrebuje.
K tomu sa ešte dostaneme, však to si už aj celkom pekne nahrala ty, Janči.
Ako mne je určite bližšia politika alebo celkové akože nastavenie republikánskej strany, čiže kebyže som v Amerike, tak som republikán. To ale neznamená, že by som bol veľmi nadšený z toho líderstva tej strany. Čiže dal by som to na takého typického Slováka, že proste volil by som menšie zlo, nebol by som nadšený, určite by som nebol rád, že to hodím proste Trumpovi, ale akože z môjho pohľadu by som to radšej dal republikánom, akože to víťazstvo.
Hey, myslel som si, že ako 4 roky dozadu mali ten najhorší moment, že si vybrali z dvoch, akože, čo je menšie alebo väčšie zlo, ale musím povedať, že demokrati sa hecli a akože buchli sa po vrecku, našli Bidena, ktorý proste už na tom je tak, ako je, a spravili tú voľbu ešte horšou ako 4 roky dozadu.
Toto by ma tiež zaujímalo, že možno trošku, keď budeme ešte tak ďalej filozofovať, že či to úplne patrí, ale však zase je to naša mudrovačka, tak si môžeme mudrovať. Lebo ja ako niekedy, ja neviem, že by som to nejako prežíval, hej, že som taký negatívny človek, alebo nejaký podliehajúci panike, ale že akože zavšie sa pristiem na to, že je to tak, tak ma to tak rozosmutní, že aký je ten taký politický úpadok, že akoby v tej Amerike vždy vládol nejaký taký líder, však samozrejme aj zavšie mali tiež nejaký krok vedľa, to sa vždy stane, ale že dnes, keď sa na to pozrieme, že naozaj ako keby možno z takých tých ľudských charakterových vlastností je to pomerne taký veľký pokles smerom nadol. A ja aj rád tvrdím, že vlastne tí politici sú väčšinou len obrazom tých ľudí, aj tých voličov. Čiže či toto nejako nasvedčuje o nejakom takom morálnom úpadku spoločnosti? A sa rájim, akože nemusíme sa okolo toho veľa točiť, ale že či to vidíte niekedy tak ako ja, alebo možno ma upokojte, že to zbytočne prežívam.
Ja si myslím, že jediné, čo sa zmenilo, že nemyslím si, že sa zmenili samotní politici, nemyslím si, že sa zmenil elektorát, že pospolití ľudia zrazu iní, horší, lepší, ale oveľa viac vecí vidíme. Že podľa mňa tí politici aktuálni sú rovnako morálni alebo amorálni ako v minulosti, ale kedysi tá bariéra medzi tým, čo je akože verejná informácia o tých politikoch a tým, akí sú oni teda akože doma, tá bariéra bola oveľa väčšia. Dneska v dobe extrémne rýchlych informácií a celého takého nejakého nastavenia, že nikto už nemá nejaké súkromie, všetci o sebe všetko vieme do kríža. Ľudia majú radšej ako keby na rovinu komunikované veci. Myslím si, že tá hlúposť, morálnosť, amorálnosť, tie sú úplne rovnaké, akurát máme o tom proste výrazne lepšie informácie a už sa za to ľudia tak nehambia ako kedysi. Takže keď sú rôzne historické príklady aj prezidentov, ktorých proste vnímame dobre z druhej polovice 20. storočia, čo oni robili v súkromí a čo sa o nich teraz dozvedáme, sú veci, ktoré proste ani Donald Trump podľa mňa si nedovolí poriadne, a to je to, čo povedať, ale nepríde nám to, alebo teda akože vtedy to nikto neriešil.
Ale tak nie je to akože práve v tomto smere trošku iné, že akože neodhaľuje to taký možno pokles tých charakterových hodnôt spoločnosti, že kedysi sa aspoň snažili navonok ísť príkladom a byť takým lídrom a ako pôsobiť a žiť podľa nejakých noriem, hej, v rámci nejakých mantinelov, a dnes vyslovene mi to príde, ak keby tí politici dokonca sa takto prezentovali úmyselne a naschvál, lebo proste je tu určitá skupina spoločnosti, časť populácie, ktorej to nejakým spôsobom imponuje.
Ja si myslím, že tam silné sklamanie medzi tým, ako dekády politici sa tvárili veľmi morálne, ale akože v konečnom dôsledku to správanie a to riadenie tej krajiny také nebolo. Takže podľa mňa, že bežný volič zrazu nemá dôvod to vnímať tak, že ten človek pôsobí morálne, určite taký aj bude vo výkone úradu. Vieme, že to tak proste historicky nebolo, aj že keď pôsobil na vonok veľmi slušne a potom aj sa diali rôzne veci. Podľa mňa, že ako keby volič pochopil, že toto prepojenie nefunguje. Medzi tým, ako človek pôsobí na vonok a ako vládne potom, a potom je to už viac menej jedno. Potom už skôr hľadá to, že je niekto úprimný, vie, čo od neho môže čakať.
Okay.
Ja v podstate súhlasím, akože správanie ľudí sa nemení a my sa bavíme teraz o nejakom morálnom úpadku alebo smerovaní spoločnosti. To sú veci, na ktoré upozorňujú ľudia minimálne posledných pár tisíc rokov. A proste aténske elity nadávali na skazenú mládež a videli, ako svet končí. To isté robíme teraz my, čiže akože do veľkej miery je za tým nejaký jednak spomienkový optimizmus, že pozrieme sa do histórie, vidíme tam veľké postavy, úžasné činy a všetko bolo super. Kebyže s tými ľuďmi žijeme a vidíme im naozaj viacej do súkromia, tak ako aj na Slovensku, aj v zahraničí proste vidíme tých politikov ako reálnych ľudí, a nie vždy ideálnych, to je ešte v tom lepšom prípade, tak proste, ale nevyzerá, že by to malo nejaký dopad na celkovú spoločnosť, proste nemáme nejaké ilúzie, tie ilúzie padli už asi dávno, a proste vyberáme z toho, čo je dostupné, a akože ja sa skôr snažím vždy nejak akože odzumovať od toho aktuálneho diania, že roky môžu vyzerať zle, mesiace vyzerajú katastrofálne, pozrime sa za, čo sa zmenilo za náš život za posledných 10, 20, 30 rokov alebo nebodaj 100, 200 rokov a všetko spie k lepšiemu, čiže dlhodobo optimista, akože krátkodobo je zaujímavé akože nad tým sa zamýšľať, mudrovať, je veľmi ľahké vidieť tie negatíva, vždy ten pesimizmus lepšie predáva, lepšie znie určite inteligentnejšie, a keď niekto je pesimista a skeptik, ako byť optimista a povedať, že všetko bude fajn, ale akože nevidím to nejako tragicky.
Super, super, dobré odpovede. Upokojili ste ma. Dobre, teraz prejdime vlastne na nejaké samotné preferencie a teda ten potenciálny dopad na ekonomiku a na trhy, lebo tak asi aj to sú témy, ktoré našich poslucháčov a divákov, by som povedal, že možno tak najviac zaujímajú. Čiže ako to vyzerá s tými preferenciami, ak sa to dá povedať?
Ako začala pandémia, pred pandémiou Trump vyzeral ako skoro jasný víťaz, aj kráčal proste veľmi jednoznačne k tým voľbám. Potom prišla pandémia, s tým spojený aj akože celkom signifikantný ekonomický úpadok, aj keď v krátkom časovom rámci. A tomu teda s preferenciami riadne zamávalo, pridali sa teda ešte aj rasové nepokoje a tak ďalej. Niekde pred letom to vyzeralo zase veľmi jednoznačne pre Bidena. Od toho momentu to vyzerá tak, ale že Trump sa teda kvalitne dotiahol. Aj keď prieskumy na tej národnej úrovni hovoria, že Biden vyhrá totálny počet hlasov, ako demokrati ako pravidelne robia, aj že nebude to nič výnimočné teraz. Ide o to, koľko dostane nakoniec hlasov z toho electoral college, od tých voliteľov. Skrátke vysvetlím, každý štát má nejaký počet svojich voliteľov, ktorí potom hlasujú a tak vyberajú vlastne prezidenta. Teda nie je výnimočné, že prezident vyhrá celkový počet, viac ľudí mu dá hlas, ale nestane sa prezidentom. Stalo sa to Hillary Clintonovej. Ak demokrati voľby prehrajú, pravdepodobne sa im to bude do budúcna stávať viac a viac, kvôli tomu, že New York a Kalifornia majú hrozne veľa obyvateľov, ale nie až tak veľa hlasov. A tento systém je nadizajnovaný tak, aby neboli ignorované vlastne menšie štáty s menšou populáciou a tak, keďže USA je federácia a má sa pozerať na práva a potreby všetkých tých štátov rovnocenne. A nie je to rovnocenne úplne v tej matematike, ale áno.
Čiže vyzerá to teraz na Trumpa aj skôr podľa tých jednotlivých štátov?
Nie, takto. Teraz to vyzerá stále skôr na Bidena, ale keď sa pozrieme na to, že aký náskok Trump stiahol, tak ten trend je zase na Trumpovej strane.
No, podľa prieskumov, myslím, vedie Biden nejakých 7 percentuálnych bodov, čiže vyzerá to ako náskok, ale presne ako hovorí Jano, že nie je to o tom počte voličov ako u nás, nie je to také jednoduché. Treba si to ešte ako keby prispôsobiť na ten americký volebný systém.
A teraz ako tie trhy nemajú radi všeobecne neistotu a na základe tohto, čo ste aj povedali, tak to je pomerne dosť neisté. Je z pohľadu trhov niekto viac želaný, želateľnejší?
Určite
Trump. Preferovali?
Trump. Určite Trumpa. Okrem toho, že trhy celkovo často preferujú sediaceho prezidenta, alebo znova je to niekto, koho poznáme, ale Trump, čo je dôležité, je, že má dobrý track record, čo sa týka ekonomických vecí. Hej, že daňová reforma, možno mnoho ľudí rado na ňu nadáva, že prehlbuje rozdiely a tak ďalej. Z pohľadu firiem znížila im daňové zaťaženie, môžu viac investovať, vrátiť alebo dotiahnuť naspäť svoje zisky zo zahraničia do USA a podobne. Pre hlavne ako spoločnosti na akciovom trhu je Trump určite lepšou voľbou.
Je aj známy nejaký program týchto demokratov, konkrétne nejaké, akože oni majú nejakú agendu, ktorú by vyslovene chceli riešiť, ak sa stane Biden prezidentom. Ako je asi všeobecne známe, že oni vlastne celkovo tí demokrati sa posunuli, čo sa týka tých ekonomických otázok, tak viac doľava, hej, že tamto, také som volal, že až také extrémistické, socialistické krídlo silnejšie, hej, že či už to bol Sanders, alebo teraz tá Ocasio Ortez. Je to tak, že aj ako reálne majú takú agendu, ktorá by pôsobila, tak by som povedal, že sociálnejšia alebo ľavicovo z pohľadu tej ekonomiky, aj teraz sa bavíme, že nejaké zvyšovanie daní.
Oni vždy boli na tejto strane, ale áno, od posledné 4-5 rokov, prakticky od Sandersových zlyhaných volieb 2016, to ľavicové krídlo tam veľmi ožilo. A nemyslím si ale, že politiky toho ľavicového krídla sa nejak hrozne dostanú do popredia. Biden je skôr centrista v rámci tej strany. A každý sľub, ktorý dáva tej ľavicovej časti svojho elektorátu, by som bral veľmi s rezervou, lebo oni ho nemajú radi, on vie, že im musí nasľubovať hory doly, aby sa oni unúvali proste vstať a ísť mu dať ten hlas. Takže toto by som zatiaľ úplne až tak vážne nebral. Čo môžeme čakať a čím sa netajili, je zrušenie Trumpovej daňovej reformy. Určite môžeme čakať mnoho zákonov a regulácií smerom k zelenšej ekonomike a celkovo regulácií ako taký. Hej? Že Trump za 4 roky teraz sa mu podarilo strhnúť veľa regulačných rámcov, ktoré vybudoval Obama za 8 rokov. Ale akože v niektorých prípadoch to prehnal, v niektorých prípadoch to dávalo zmysel, lebo naozaj ako tá preregulovanosť, aj napríklad vo finančnom sektore, bola proste zbytočne veľká. Ale bolo to následkom tej finančnej krízy, ale teraz zase bolo to treba trošku aj upratať. Môžeme čakať, že zase Biden sa bude hýbať smerom k výrazne väčšej regulácii skoro vo všetkom. Takže
ako dôležité naozaj je to, že Biden nereprezentuje tú akože extrémnu ľavicu, že keď sa pozrieme aj na tie jeho nápady alebo jednoducho ako by chcel zdaňovať majetok a bohatstvo alebo príjmy, tak áno, dotkne sa to primárne tej vyššej príjmovej skupiny, myslím, že niekde nad $400,000 proste by mali stúpnuť dane, čiže to najbohatšie 1% by to asi určite vnímalo negatívne. Ale zase do jeho programu sa nedostali veci, ktoré pôsobilo veľa desivejšie, čiže nejaká daň z majetku, niečo, čo by Bernie Sanders určite spravil ako prvé. Čiže bude sa daniť nejako príjem, ale nebude tam nejaká plošná daň z majetku, čiže nie je to úplne negatívne celkovo. Samozrejme, ako hovorí Jano, budú tam nejaké regulácie, je tam nejaká myšlienka takého by má proste Green New Deal, čiže nejakého proste transformácie tej ekonomiky, ale to nemusí byť akože nutne zlé. Bude to zlé pre nejaké sektory ekonomiky, pozitívne pre nejaké iné, čiže či vyhrá Biden alebo Trump, akože nehádzal by som ako investor proste flintu do žita, nemusí to byť taká katastrofa. A Biden sa pritiahne trošku viacej doprava, Trump bude Trump, Trump to je asi jedno, čiže akože nezdal som, tie voľby sú samozrejme dôležité, ale nepovedal by som, že sa niečo výrazne zlomí, že sa úplne zmení smerovanie krajiny teraz. Keby kandidoval Bernie versus Donald Trump, tak by som to videl oveľa desivejšie.
Tam je niekoľko vecí dôležitých ešte. Jedna je tá, že otázka je, ak vyhrá Biden, že v priebehu tých ďalších 4 rokov, ako veľmi bude silnieť tá ľavicová frakcia v demokratickej strane, lebo podľa toho on bude aj prispôsobovať tie politiky, aby teda sa stále mali radi, hej, demokratia, tá ich ľavicová frakcia. Na druhej strane, ja si myslím, že je celkom fajn, že ak by centristický demokrat chcel zaviesť ten Green New Deal, tak sa to urobí tak, aby to aj podporilo ekonomiku ako takú. Je, že veľký stimulačný program s cieľom transformovať ekonomiku, aby ako sme dosiahli možno nejakú, ako sa tomu povie, CO2 neutralitu, alebo proste celkovo, čo sa týka emisnú neutralitu. Nie je to zlý nápad, ale musí sa robiť aj takým tým rozumným ekonomickým pohľadom, že chceme to robiť tak, aby sme motivovali firmy to robiť správne, aby sme podporovali inovácie, nové technológie a podobne. Nie tak, ako to chce robiť tá ľavicová frakcia, že tak niekde nalejeme hrozne veľa peňazí, lebo to vždy na všetko pomohlo, alebo skôr nikdy. A čo nebude tak, tak to zakážeme. Hej. Veľmi zjednodušujem, ale rád budem vidieť túto transformáciu v rukách centristických demokratov.
A tá Kamala Harrisona je z toho tábora ktorého? A
bude Kamala Harris je, no záleží, ktorým smerom fúka vietor práve ten týždeň. Kamala Harris je asi
najznámy. To znie centristicky.
Áno, ale zároveň keď treba, tak je veľká ľavičiarka. Ona je veľmi dobre vyberavá, čo sa týka ako stále, vie si vybrať, kde má stať, tak aby bola na strane víťazov.
Tam mám ešte možno takú otázku, že ak by naozaj ten Biden nebol schopný zo zdravotných dôvodov, že dajme tomu, že by teda vyhral tie voľby a nebol by schopný dovládnuť to obdobie, tak to automaticky sa ten viceprezident stáva prezidentom a no, preberá tie právomoci?
Áno, takto. Myslím, ak si správne pamätám, že toto sme dokonca ešte nezažili, aby to bolo že z mentálnych dôvodov. Že keď sa napríklad to stávalo, že dočasne riadil krajinu viceprezident, tak to boli také momenty, že keď Reagana postrelili a ležal v nemocnici počas operácie, alebo napríklad aj keď Bush mal nejakú operáciu, počas ktorej musel byť v anestéze, tak vtedy oficiálne proste preberá ten úrad medzičasom na tých aj 10 hodín viceprezident. Toto by bolo trošku zložitejšie možno uznať, že Biden je nesvojprávny a ide teda vládnuť niekto iný. neviem úplne, ako by sa toto v takéto situácii riešilo, lebo sme v nej ešte neboli, ale áno, keby Biden proste nebol schopný dovládnuť, tak bude vládnuť Kamala Harris.
OK, čiže na základe toho, čo ste povedali, možno očakávať teraz do tých prezidentských volieb, že trošku narastie nervozita trhov a že budeme svedkami vyššej volatility, prípadne aj po tých prezidentských voľbách, ak by vyhral ten demokratický kandidát, čiže Joe Biden, možno očakávať nejakú zvýšenú volatilitu, alebo sa úplne na to nedá spoliehať.
Ešte jedna vec, je dôležité aj to, ako sa budú hýbať preferencie, čo sa týka Senátu. Vedeli sme sa bavili o daniach, na to, aby mohli, aj keď Biden vyhral, aby demokrati mohli zmeniť alebo urobiť svoju daňovú reformu, potrebujú vládnuť aj v Senáte. Čo zatiaľ nevyzerá tak pravdepodobne. Aktuálne tam majú väčšinu republikáni. Môže sa stať, že po voľbách by demokrati držali aj Senát, ale zatiaľ to nevyzerá až tak pravdepodobne.
Čiže ja odpoveď na
tú moju otázku. Čiže tá volatilita podľa mňa je veľmi naviazaná aj na to, ako sa budú hýbať preferencie v rámci ako tých jednotlivých volieb do Senátu. Aj posledné týždne to vyzerá tak, že trhy už menej pozerajú na prezidentské voľby a viac na tie voľby do Senátu.
Mm-hmm. A akože zatiaľ na moje pomery, alebo to na moje očakávania ostávajú celkom pokojné. Zavšie je tu volatilita, však k tomu sa aj dostaneme k tomu dnešnému dňu. Ako to si myslím, že je tiež asi také len krátkodobé. Čiže ešte ak Janči, ty si chcel odpovedať na tú otázku?
Ja len, že akože po tom, čo sme zvládli a prežili a videli tento rok na trhoch, tak tá volatilita je úplne akože smiešná v porovnaní s tým februárom, marcom a aprílom. Čiže bavíme sa o tom, že krátko po debate, kedy niekto trhy, algoritmy, kdokoľvek vyhodnotili, že Trumpovi to moc nevyšlo, tak kleslo S&P o 0,5%. Akože to je úplne smiešné sa pozerať na takéto krátkodobé pohyby, nie je to nič závažné. A samozrejme bude to mať vplyv na trhy, tak ako každá nejaká významnejšia udalosť, ale akože nikto akože neočakáva nejaké masívne prepady, teda že vyhrá Biden a trhy minus 20% alebo 30%.
Ja mám ešte na vás také dve otázočky. Ja som teda tiež zachytil, že vlastne prvýkrát tie voľby prebehnú nejak poštou alebo na diaľku. Tak nie v takej celé, väčšej miere.
Ale áno, vo väčšej miere áno.
A že vlastne prvýkrát v histórii môže trvať aj výrazne dlhšie, kým tie hlasy budú spočítané. Aj na to samozrejme už Trump reagoval, teda aspoň to som ja jediný asi aj zachytil z tej diskusie, alebo čo som videl, že on je ako schopný neuznať tie voľby, takže predpokladám, že keď nevyhrá, tak ich neuzná. Čo to akože v preklade znamená, má to nejaký reálne legálny dopad, že by treba ten Biden sa nemusel stať prezidentom?
No takto, to my tiež až tak veľmi ešte nevieme, lebo zatiaľ, pokiaľ viem, nebol prezident, ktorý by povedal, že neuzná proste výsledok volieb, tak... Takto, táto diskusia k tým voľbám poštou je podľa mňa trochu zložitejšia, lebo Trump sa obáva proste veľkých masových podvodov pri voľbe poštou. Častý argument proti tomu je, že x krát sa už volilo poštou a nebol tam ten podvod nejak, akože málo podvodu tam bolo, neriešilo sa to a tak. A čo pre mňa nie je úplne dobrá argumentácia, lebo to bolo vždy pri voľbách, kde tie voľby poštou hrali malú rolu. Mm-hmm. Hej, že keď už by som chcel tie voľby manipulovať teraz, tak asi dám do toho tú snahu, lebo cez tie voľby poštou to ide, akože aj sedliacký rozum hovorí, že to ide jednoduchšie takto, keď tam nemusí ten človek proste prísť a hlasovať. Ale jasné, hej, Trump to enormne preháňa zase s tými obavami a s tým, ako sa snaží tú debatu nastaviť tak, že ak prehrá, tak vlastne to bol podvod. Hej. Nevieme si úplne akože asi predstaviť, že čo by to bolo, keby on ich neuznal. Keď bol naposledy spor o tom, ako dopadli vlastne voľby, tak to riešil ten ich najvyšší súd. Podľa mňa posledný relevantný spor bol, keď Bush vyhral voľby proti Alovi Gorovi. Prerátavali sa, alebo teda riešilo sa, či sa budú prerátavať hlasy na Floride. Ak si správne pamätám, tak sa neprerátavali a to vlastne pomohlo Bushovi a rovnoho, alebo tam bol rozdiel možno 400 hlasov alebo tak nejak, možno trošku viac. A keby sa prerátavali, možno by to Bush tam nedal a možno by bol prezident niekto iný. Ale tým pádom, ako keby posledná moc, kto rozhoduje o tom, či voľby sú legitimné, či boli robené spravodlivo a tak, je ten najvyšší súd. Mm-hmm. Nemyslím si, že Trump, ak sa mu ešte podarí tam nominovať niekoho, že by tam bolo 6 ku 3 republikánski nominanti, Trump sa nebude môcť vyhovárať na to, že aj najvyšší súd je skorumpovaný, keď uznal, že voľby boli OK. Hej, lebo áno, to proste vôbec nedáva zmysel. A zároveň absolútne sa neobávam toho, že aj jeho nominanti by nejak sa mu snažili pomôcť a akoby zmanipulovať krajinu v tom, že to sú celoživotní sudcovia proste s nejakým kreditom, odbornosťou a tak ďalej. A keď, ja už som videl aj takéto konšpiračné teórie, že to on si ich pripravuje preto, aby proste potom vedel to ovládnuť takto, keď voľby nedopadnú v jeho prospech. To tiež treba brať aj nie, že z rezervou, ale ignorovať.
No, viacerí lídri republikánov proste povedali, že to odovzdanie moci by tam bolo. Keď to víťazstvo bude jednoznačné, Trump môže hovoriť, čo chce, ale nevyzerá, že by sme boli v takej situácii, že proste porazený neuzná víťazstvo volieb a budú tam nejaké akože väčšie problémy. Ako asi sa zhodneme, že lepšie pre krajinu celkovo by bolo, keby to víťazstvo bolo jednoznačné, keby tam neboli nejaké, akože nejaké pochyby o tom, že pár tisíc hlasov proste znamenalo víťazstvo alebo porážku jednej strany. A polovica krajiny bola veľmi nešťastná, čiže radšej nech to jednoznačne vyhrá jeden z tých kandidátov. Nech druhá strana teda uzná porážku a nech sa môžeme pohnúť nejako ďalej. Lebo ako sme videli aj v Británii pri Brexite, proste keď je to hlasovanie tesné, tak ako to môže robiť problémy ešte dlhé roky, lebo jedna strana to nikdy nebude uznávať a zbytočne to podporuje nejakú radikalizáciu tej spoločnosti.
Dobre, taká tá najčerstvejšia novinka dnešná je teda, že súčasný prezident Trump bol pozitívne testovaný na koronavírus COVID-19. Čo to znamená pre prezidentské voľby? Ako ďalšie debaty sa teda neuskutočnia? Pomôže mu to, alebo skôr mu to uškodí?
Pravdepodobne sa neuskutočnia. Akože nie fyzicky, nie osobne, lebo aj vlastne posledná debata, ktorá bola vlastne v útorok, čiže nejaké 3 dni pred týmto pozitívnym testom Trumpa, je možno celkom slušná šanca, že Joe Biden tiež bude pozitívne testovaný na COVID. To sa samozrejme ešte uvidí, tú správu ešte nikto teraz nemá. Tým, ako boli blízko na stage pri sebe, ako na ňa Donald Trump kričal celú dobu, tak akože možno sa niečo prenieslo. Čiže asi sa nepredpokladá, že budú nejaké ďalšie debaty. A Trump je teraz vlastne 2 týždne v karanténe v Bielom dome aj s manželkou, ktorá tiež bola pozitívne testovaná na COVID, čiže kampaň asi do veľkej miery je zastavená, taká tá osobná, nebudú nejaké veľké rally, pochody a zhromaždenia. A aký to bude mať dopad, akože ťažko povedať, keď sa pozrieme na to, čo sa napríklad stalo v Veľkej Británii, kde Boris Johnson tiež bol pozitívne vlastne testovaný na COVID, skončil v nemocnici na plúcnej ventilácii, vtedy mu to dokázalo krátkodobo dosť zvýšiť popularitu, že vlastne keď sa robili prieskumy popularity a predtým a počas tej jeho choroby, tak akože výrazne stúpla, takže krátkodobo by to nejako mohlo pomôcť. Ale akože netrúfal by som si to úplne preniesť na Ameriku, na Spojené štáty, kde Trump dlhodobo zľahčoval ten COVID, robil si z toho srandu, tie opatrenia častokrát meškali, neboli dostatočné, čiže akože netvrdil by som, že mu to nejako že pozitívne ten súcit priniesie viacej hlasov.
Hej, no akože zase aj Johnson bol v tomto úplne rovnaký, ano, hej? Ano. Ale ano, málo kto chce nadávať na toho človeka, ktorý možno práve zomiera v nemocnici. Ja to vidím asi tak, že nečakám ohromný dopad na kampaň, pretože tá kampaň bola v tom takom polo-online priestore už aj tak hrozne dlho. Tie, áno, boli nejaké stretnutia, hej, pozrieme sa na to takto inak. Joe Biden kampaňuje z pivnice, hej, už od marca a nerobí mu to problém. Tak áno, Trump si aký budoval trošku viac značku na tom, že má tie rally a má tie proste väčšie stretnutia a tak, tak bude kampaňovať z pivnice aj on, hej.
Ak, z teda, Bielého domu, mať, z peknej pivnice.
Áno, z krajšej pivnice, no. A ak, samozrejme, ak bude mať v pohode priebeh toho covidu, ne, že on vyzerá naozaj ako učebnicový zoznam toho, čo vám môže ten priebeh sťažiť, či to už je vek, váha a podobne, alebo celkovo životný štýl. Na druhej strane je veľmi ťažko si predstaviť, že niekto s takým, no, prakticky s najlepšou zdravotnou starostlivosťou na svete, hej, to sa nebojme povedať, že by takom dopadlo zle. Hej. Samozrejme, stále sa to môže stať, ale vďaka tomu proste lekárskému dohľadu, ktorý on bude mať, tak tie šance sú teda výrazne, výrazne lepšie, ako len kebyže sa pozrieme na tabuľky veku, hmotnosti a šance, že COVID vás dostane.
To je celkom zaujímavé, že sledovať, že či zmení nejaký názor na to ochorenie potom, alebo nie. To som veľmi zvedavý. A ešte taká posledná otázka,
zase, že... On zase na druhej strane, on ho zmenil už časom ten názor. Vieš, že už aj v poslednom období viac bol taký, že ho videli napríklad ľudia aj s rúškom, hej. Ale celkovo proste zavádzal opatrenia. On, áno, on prvé 2 mesiace, ale prvý mesiac bol taký, že to je nejaká chrypočka, nič, kašleme na to. Hej. Aj tá chrypočka čínska. Ale proste potom, ako sa situácia komplikovala, tak on ten názor... To je jedna jeho výhoda, aj veľká nevýhoda, aj výhoda zároveň, že on vôbec nemá názory konzistentné zo dňa na deň. Hej, on ich vie veľmi rýchlo zmeniť a nikto sa za neho už na to nehneval, všetci si na to zvykli. Tu podľa mňa ten názor zmenil, len si nechce pohnevať čas svojich voličov, ktorí nenosenie rúška považujú za prejav ich americkej slobody.
No, dajme tomu 1-2 týždňa na Twitteri sa bude chváliť o tom, aké má silné gény, ako zatočil s čínskou pliagou, morom a neviem čím, takže a sledujeme jeho Twitter, tam sme sa dozvedeli o jeho covide, takže tam uvidíme aj všetko ostatné.
Ak teraz bude sedieť zavretý doma, proste, s tým telefónom v ruke, tak na tom Twitteri. Akože podľa mňa vieme hodnotiť, lebo informácia o jeho zdravotnom stave nebudú úplne že dostupné real time, že to nebude asi tak transparentné. Ja čakám, že podľa počtu tweetov budeme vedieť, aký je zdravý.
Keď sa odmlčí na 10,
na 10 hodín, keď sa odmlčí, tak vieme, že je prúser.
Tá vážny. A prečo trhy reagovali vlastne dnes ráno na túto správu negatívne? Akože ako si to možno vysvetliť? Ako nie je to nič dramatické, hej, zatiaľ, ale... Čo to
no,
je,
jedna vec je, že...
to nejakú neistotu väčšiu, alebo...
Takto, jedna vec je, že ako som hovoril, aj trhy majú rady Trumpa, tak už to proste je základná vec. Ďalšia vec, akýkoľvek prezident vždy, keď ochorel, alebo proste nebude aj postrelný, alebo čokoľvek iné, tak trhy proste reagujú takto, hej, že je to trošku, sa akoby stiahnu z toho riskantnejšieho sentimentu do bezpečnejších aktív. To je pre mňa, že úplne prirodzená vec. Zároveň, ak mesiac pred voľbami by sa zmenil jeden z dvoch kandidátov, to je, že extrémne silný case na neistotu. Že áno, ak by teraz naozaj Trump nedal, republikáni by tam niekoho postavili, možno by to bol Mike Pence, ako jeho aktuálny viceprezident, aj ten, s ktorým teda kandiduje ďalej, čo je úplne iný typ človeka ako Donald Trump. Mike Pence je taký ten tradičný republikán, ale ešte ten taký veľmi náboženský republikán. Takže aj to je jedna z možností, keby Trump nemohol kandidovať z akéhokoľvek dôvodu. Ale zároveň tých možností je keby nekonečne veľa. Je, že republikáni by mohli postaviť pravdepodobne aj skoro kohokoľvek zrazu v nejakej kombinácii s Pencom. Takže ťažko povedať. Je, že, uh-huh. Tým ma chcem vykresliť, že proste je to neistota. Neistota na troch frontoch naraz. Takže...
No, tá šanca, že naozaj by ten priebeh mohol byť ťažký, mohlo by tam byť odovzdanie moci, prípadne, že by to teoreticky úplne neprežil, nie je úplne nulová, čiže podľa tých odborníkov sa pohybuje akože úmrtnosť v tomto veku pri obezite. Trump má 74 rokov, niekde okolo 7-18%, povedzme 5-20%. Samozrejme, tá dobrá zdravotná starostlivosť by to do veľkej miery dokázala pravdepodobne vynulovať, ale nie je to úplne nulové riziko, čiže trhy to nejako trošku precenili. Celkovo akože akcie z toho marcového dňa rástli rýchlo. Keby sme sa dneska pozreli na graf, vidíme pokles 1,5%, tak by sme z fleku vymysleli 30 jednoduchších dôvodov, prečo akcie klesli o 1,5%, ako to, že Trump má COVID. Čiže nie je to nič masívne, nie je to veľký pohyb zatiaľ.
Jasné, super, Bane, ďakujem. Ja si myslím, že sme tú tému vyčerpali do hĺbky. A naozaj všetko, čo ma zaujímalo, ste mi krásne zodpovedali. Čiže nielen ja, ale pevne verím, že aj naši posluchači budú z tohto podcastu a videa odchádzať bohatší a že získali nejaký obraz o tom, ako tá situácia vyzerá v Amerike a čo možno očakávať. Reálne vravím, za 31 dní 3. novembra sa uskutočnia tie voľby, čiže je pravdepodobné, že úplne na tie finálne výsledky možno budeme chvíľku čakať. Tak ďakujem veľmi pekne a opäť sa teším do počutia niekedy najbližšie v najbližších týždňoch. Majte sa pekne, do počutia, ďakujem.
Do počutia.
Do počutia.
Ďakujeme, že ste s nami ostali až do konca. Naše podcasty nájdete na Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify a na stránke finax.eu/blog. Nájdete nás aj na Facebooku ako Finax Inteligentné investovanie.